Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Tänases Raamatutunni saates on Alliki Kruuberg ja Margit Prantsus ja meie käes on üks mitte väga mahukas, aga see-eest üsna sisutihe raamat pealkirjaga Tarkuse kaevul ja alapealkirjaga Suve lugemisi õpetussõnadest. Autoriks on Erik Ruu. Ja nii palju kui meile on teada, siis raamatu autor peaks olema pastor, aga väga palju rohkem tema kohta teada ei olegi. Raamat on välja antud originaalis aastal 2000 ja siis kaks aastat hiljem ka eesti keeles Logose poolt välja antuna ja tõlke on teinud Ann Kitsnik. Eessõnas räägib autor sellest, kuidas tal üldse tekis sellise raamatu koostamiseks idee, nimelt, et nagu alapealkiri ütleb suve lugemisi, et teinekord, kui inimesed suvel lähevad puhkusele või siis kui neil on suvel töö juurest pingevabam aeg, et siis võetakse ligi mingi romaan või mõni raamat või siis ka mõni teoloogiline raamat ja siis pärast tuleb välja, et ega eriti lugeda ei jõudnudki või siis loetigi mingit romaani. Et aga tema mõte sellise mitte väga mahuka raamatu koostamiseks oligi just see, et suvel oleks võimalik nii-öelda väikeste annuste kaupa süveneda piibli ühte väga heasse raamatusse, õpetussõnade raamatusse, et need on üsna lühikesed ütlused, elutarkused ja tuuakse ka erinevates peatükkides välja üks lühem kirjakoht ja siis järgneb sellele lühike mõtisklus, samuti on lõpus ka lühike paarilauseline palve ja teatavate peatükkide järel on ka sellised mõtiskluskküsimused, mille üle saab siis soovikorral arutleda ja need on siis vastavalt sellele, mida eelnevatel päevadel on loetud. Ja autor lisab ka juurde, et seda võib käsitleda, kui siis kõiki suve nädalaid järjest, et sa loedki täpselt selle raamatu plaani järgi, aga seda võib ka täiesti iseseisval ajal ja loomulikult ka muul ajal kui suvel lugeda. Alliki, kui sina seda raamatut lugesid, mis mulje sa sulle jättis? Kas see oli hea raamat ja kas sellest võiks lugejatele mingit kasu olla?
Ja raamat oli, ja nagu sa mainisid, ta ei ole väga mahukas, aga ütleme nii, et mõned peatükid panid mõtlema küll. Õpetussõnad, juba nagu nimetus ütlebki, et olid väga õpetlikud.
Kas on nagu autoril olnud hea idee selline raamat kokku panna, ehk et tuua iga peatükki alguses ära lühike kirjakoht ja siis mõne lõiguline selline omapoolne mõtisklus või seletus sinna juurde?
Ja ma leian küll, et see oli väga õige. Ja nagu ta siin mainiski, et see sobib ka inimestele, kes alles hakkavad piiblit nii-öelda lugema või siis õppima, et võib-olla niimoodi on lihtsam aru saada.
Ja seda võib tegelikult ka käsitleda, kui et see ongi selline õpetussõnade raamatu nagu uurimise lugemine, just. Ehk et võtad kirjakoha ja siis nagu me peaksimegi õpetussõnu lugema, et me loeme ühe salmi ja siis me mõtiskleme selle üle, et mida sellega on tahetud öelda ja tavaliselt ju ka üks piiblisalm võib rääkida väga mitmetest erinevatest asjadest ja siin ongi autor toonud omapoolsed mõtted välja ja lõpus ka palve või siis need arutlusküsimused. Kas sina oma sellistes lugemistes, kas sa oled selline lugeja, et sa võtad mõne raamatu kätte ja siis sa loed selle nagu järjest läbi või siis sul tekib ka selliseid hetki, et vahepeal jääb raamat nagu ootele ja siis sa loed edasi kunagi hiljem või loed mitut raamatut korraga?
Ja hea küsimus. Oleneb perioodist, et ja, praegu mul on ka käsil päris mitu raamatut. Et aga selle raamatu jaoks ma võtsin ekstra aega ja lugesin läbi, sest ma olen muidu selline lugeja, et ma alustan ja võib-olla kui raamat on võib-olla liiga sisutihe, et siis ma jätan ta niimoodi ootele, et ma natuke seedin ja siis mingi aeg võtan uuesti.
Kas see raamat põhjustas sul ka selliseid asju, et mõne autori mõtte juures nagu peatusid ja mõtsid, et väga huvitav asi, milleni ta jõudis või siis mõni asi, et võt just ma nii mõtlen nagu samamoodi temaga ja küll on hea, et ta seda niimoodi ütleb.
Ja oli küll niimoodi, et pani mõtlema, et nagu sa mainisid need küsimused, mõtisklusküsimused, mis tal mõne teema juures olid, ma osalt öeldes kõigile ei osandki vastata, pani tõesti nagu väga sügavalt mõtlema. ja nagu autor siin mainis ka alguses oma tutvustussõnas, et mõne väitega ei pruugi lugeja nõus olla. Ja noh, mul võibolla kohati tekis ka selline mõte või tunne, et noh, võibolla siin ma natuke mõtleks teistmoodi või tõlgendaks teistmoodi.
Ja ma arvan, et see on esiteks täiesti okei, aga teiseks mina tahaks tuua just seda välja siit raamatust, et autoril on nagu väga huvitavad mõtted, ja. Aga ma arvan, et erinevad inimesed ongi nagu omamoodi mõttekäikudega ja näiteks kui me võtaksime kokku väikese gruppi inimesi ja me nüüd võtame ühe salmi sealt õpetussõnade raamatust ja siis hakkame oma vahel arutlema, kuidas keegi sellest salmist aru saab või mida see tema jaoks kõneleb või et mis elu valdkondadesse see kõneleb, siis ma arvan, me võime saada väga erinevaid vastuseid.
Ja nõus, ma just vastused, ma arvan, et tulevad erinevad sellepärast, mis su elus just aktuaalne on, et mis teema siin just puudutab või mis on kõnetanud.
Kui siis täiesti teistmoodi mõtlev inimene räägib seda, mida sa salm tema jaoks kõneles, siis teinekord see võib olla suur selline üllatus, et oo, sa nagu lugusid sellist asja siit välja, et kus sa sellise asja peale tulid.
Ja sellist arutelud on tõesti, et võibolla ise oled ka midagi harjunud mõtlema ühtemoodi ja siis kuuled, et inimene hoopis seletas teistmoodi, siis aardab ka sinu nii-öelda mõttelaad ja aru saama. Ja
sellepärast on ka see raamat huvitav, et autoril on väga huvitavad lahendused, sageli sugugi mitte sellised väga traditsioonilised, vaid näiteks kui siin on noh, erinevates teemades peatükid, näiteks tarkus hüüab või sõnad või keelepeks, alandlikkus, võrdsus, lapsed, noh, väga, väga erinevaid teemasid on siin raamatus, neid on kokku 6x7, et 6 nädalat ja siis igas nädalas 7 erinevat teemat. Need teemasid on väga palju ja noh, kui me tavaliselt näiteks võtame teema lapsed, siis me võibolla jõuame mingite ühtede punktideni, aga tema toob noh, mitte sellised peamisi asju teinekord välja, vaid lihtsalt sellised huvitavaid asju ja ma arvan, et väga paljudes piibli tundides tehakse ka nii, et võetakse üks kirja koht ja siis selle üle arutletakse ja erinevad inimesed toovad erinevaid asju välja, et see saab tulla nagu ühiseks rikkuseks.
Just.
Tõesti selle raamatu puhul on hämmastav, kui palju see väike raamat, mis on natuke alla 200 leheküljed, kui palju erinevaid mõtteid see tegelikult sisaldab. Nii et see on siis Erik Ruuh raamat pealkirjaga Tarkuse kaevul suve lugemisi õpetussõnadest.
Raamatutund.
Aga läheme siis nüüd selle raamatu sisu juurde. Alguses on siin sisukord, siis on eessõna, sissejuhatus ja sissejuhatus õpetussõnade raamatule. Siin on mõned sellised kokkuvõtvad märkmed ja siis hakkabki esimese nädala esimene päev pealkirjaks Jumala kartus ja on toodud õpetussõnade esimesest peatükist, mis on tarkuse kohta räägitud ja sellele siis järgneb ka mõne leheküljeline mõtisklus ja lõpus on lühike palve ja minu jaoks olid need palved väga inspireerivad näiteks just selle esimese peatüki lõpus on selline palve, et Püha Jumal, püha ja tugev, püha ja surematu, anna meile elutervet hirmu sinu vägevuse ees. Õpeta meid oma armu ja halastusega. Aamen. Me tahaksime tänases saates ka teile ühteist siit raamatust ette lugeda. Kas kujunes ka välja selle lugemise käigus mõni selline lemmik peatükk või mis siin nagu kuidagi eriti kõnetas?
Kõnetas, jah. No ütleme nii, et just see esimene, Jumala kartus, et kui mina kristlaseks sain siin palju aastaid tagasi, siis ka, et juba see sõna Jumala kartus pani mõtlema, et miks ma peaksin Jumalat kartma. Et Jumal on ju hea ja ta on armastus ja siin on hea näide toodud elektriga võrdles, et sa otseselt, et sa tead selle elektri võimu. Ma töötasin ühes firmas ja kunagi ma olin hästi üks nagu lugu elust. Et olin väga ebausklik ja oli mingi, et me sõime just lõunatasime ja siis laua peale ei toidu puru. Ja kelle ma koos sõin, sõber hakkas seda puru nii-öelda laua pealt kuidagi ära pühkima, et laud puhas oleks. Ja siis mina ütlesin talle, et kas sa ei karda, et ebausk ütleb, et siis sa pühid nagu raha majast välja, midagi sellist. Tema kristlasena ütles, et mina ei karda midagi, et minul on Jumala kartus. Ja siis mind see nii puudutas, ma hakkasin mõtlema, et oota, et mis see nüüd tähendab. Et sellest ajast peal maksin nagu rohkem seda sõna niimoodi tähele panema, ütleme nii.
autor ütleb siin, et ma ei karda elektrit, aga ma kasutan seda iga päev. Elekter ei ole ju oma olemuselt kuri
Just.
Ja seda saab kasutada heade asjade jaoks, aga seda saab kasutada ka halbade asjade jaoks, et lihtsalt sul on nagu selline elu terve kartus ja, selle eest, sest see võib teha ka väga palju halba.
Ja sa nagu pead lugu sellest võimust ja võimalustest, mis Jumalal on, et ja elu terve kartus, et see autor mainis ka, et kartused on erinevad.
Ma loeksin lühikese lõiguga ette, mida ta siis kirjutab. Jumala kartus pole nagu kurjuse kartus. Me austame ja kardame kedagi, kel on rohkem võimu, kui me kujutlada suudame, ning kes otsustab elu ja surma üle. Sama on ka elektrikartmisega. Ühelt poolt võib see olla kodune elektrivalgus, kuid teisalt ka ohtlik välgulöök. Kui meil puudub eluterve hirm ning soov õppida, seame ennast tõsisesse hädaohtu. Siis on meie ponnistused kas viljatud, nagu näiteks lüliti ilma toiteta, või isegi eluohtlikud, näiteks kui püüda vooluvõrku lülitatud seadet parandada märgade kätega. Üleskutse Jumala kartusele tähendab elutervet hirmu Jumala ees, seda nii neile, kes peavad ennast usuteel olles lasteks, kui ka neile, kes arvavad ennast juba midagi teadvat. Et igal juhul on Jumala kartus vajalik ka lihtsalt sellepärast, et me isegi kuigi me võime olla teinekord tublid ja püüda kõigiti teha ja elada Jumala sõna järgi, siis me teame, et Jumal on alati austust väärt ja ka et kõigis meie tegemistes ja ka Jumala teenistustel, et me võiksime alati tajuda, et võt, siin on Jumala kartus ja see on, nii on õige ja nii on hea.
Just, ja, et just see, mida sa selle hetkel teed, et kuidas see Jumalale mõjub.
Me ei jõua kindlasti kõiki neid peatükke siin läbi võtta, neid on kokku 42, aga räägime mõnest neist. Näiteks teine peatükk kannab pealkirja Tarkus hüüab ja siis on toodud õpetussõnade algusest välja see kirjakoht, kus tarkus kutsub enda juurde. Ja siin on minu meelest väga mõtteainet pakkuvad punktid. Näiteks pakub autor selle peatüki lõpus mõtteainet mõtiskleda näiteks selliste asjade üle, et kas tänapäeval saab uskuda tarkuse olemasolusse, miks tasub püüelda tarkuse poole, kuidas näeb minu jaoks välja tarkuse otsimine ja autor ütleb, et kui tarkus on midagi sellist, millest te varem mõelnud pole, siis võibolla tasuks just nüüd Jumala tarkuse uurimisega algust teha ja palve on selline, et armas Jumal, meie isa, halasta meie peale ja anna meile oma halastuses tarkust ja ka püsivust seda taotleda. Et need punktid, mis ma lugesin, need on väga head näiteks muidugi oma ette mõtiskleda, aga näiteks osadusgruppis arutleda, et nii nagu me saate alguses mainisime, et see raamat võib olla väga hea ka just selliseks kasutamiseks.
Ja just, see raamat on üldse mulle meeldib, et ta käsitleb kõiki teemasid, mis meie elus on aktuaalsed vähemal või suuremal määral.
Ja.
Et väikest peatükkine tarkus on ka üks minu selline teema, mis mind puudutas ja eriti see kirjakoht, et ärge olge enda meelest liiga targad, sest vahel kipun targutama, nagu mul on öeldud.
Ma arvan, meil on kõigil selliseid probleeme, aga esimesse nädalasse siis ehk esimesed 7 peatükki on lisaks Jumala kartusele ja tarkus hüüab peatükkile veel sellised, et laiskus, loomine ja tarkus, pahanduse tekitajad, heldus ja valed. Näiteks 4. päeva lugemine, et loomine ja tarkus, et see autori mõtisklus ja muidugi see õpetussõnade kirjakoht pani mõtlema selle üle, et Jumal ei pannud universumi kokku kuidagi suvaliselt ja et tegelikult me kõik saame taotleda sarnast tarkust, et kui me mingid asju teeme, et nii nagu Jumalal oli tarkus, kuidas ta seda universumi lõi, et meil saab ka meie tegemistes olla selline tarkus, me saame seda vähemalt küsida Jumala käest.
Ja just, täitsa nõus, ja, et ma usun ka, et siin maailmas ei ole midagi juhuslikku, et Jumal täpselt teadis, kuidas peab olema, kuidas teha ja kui me Jumalalt tarkust palume, kuna me oleme Jumala näo järgi loodud, et siis meil on ka võime tõesti targalt häid asju teha, nii nagu Jumal tegi. Et tarkus eksisteeris enne maailma loomist, oli siin raamatus välja toodud, et ma olen täitsa nõus sellega. Jumal pidi olema väga tark, et sellist maailma kokku panna, mis on millimeetri täpsusega paigas.
Ja ta on valmis seda tarkust jagama ka kõigile neile, kes seda temalt paluvad Just. Ja ootavad. Kuues peatükk kannab pealkirja Heldus ja ma olen endale välja kirjutanud siit sellised autori laused, et tark on see, kes teab, kui vähe on tegelikult rikkuseks vaja ja samuti, et kõik võivad saada heldeks inimeseks. Et noh, näiteks kui me korraks peatuksime selle koha peal ja mõtiskleksime, et kas mina olen helde inimene? Kas ma olen valmis teistele jagama mingid asju, mis neid rõõmustaks või mis nende vajadusi täidaks, kui palju ma ise saan heldusest osa või olen saanud osa. Ma olen ju kindlasti ka saanud asju, mida ma ei ole just kui kas välja teeninud või noh, näiteks kui me võtame kõik väikesed lapsed, keda nende vanemad ju toidavad ja katavad, nad ei ole ükski seda just kui ju veel ära teeninud oma tegudega. Nad on lihtsalt armsad ja eeldavad, et neile pistetakse toit suhu ja riided selga, et tänaselgi päeval me kõik oleme saanud midagi, mille eest me ei ole just kui maksnud või mille nimel töötanud, näiteks kui midagi meil kukub käest maha ja enne kui me jõuame seda üles võtta, keegi mööda käia, võtab selle üles meile. Ja ulatab, ja. On ju, et noh, see on lihtsalt nii meeldiv, aga et kui nüüd pöörata, see on nagu teistpid, et kas mina olen valmis olema teiste suhtes niimoodi helde ja tähelepanelik?
Ja see on ka selline igapäevane, tegelikult otsustes kajastub see, et näiteks nüüd ma olen autojuht ja ma arvan ka, et autode nii-öelda vahele laskmine on ka helde tegu, et kuigi mul endal võib olla kiire, aga ma saan aru, et kui ta kuskil külg teelt tahab pöörata teisele teele, siis ma ikkagi, mul on reegel, et ma ikkagi lasen vahele, sest ma olen märganud, et ka siis mind lastakse nii-öelda vahele.
See on, ma arvan, paljudele autojuhtidele väga selline lihasuretamise koht.
Ja, sest ikka autoroolis ja kipud ära unustama, mis see heldus on, aga see tuletab meelde. Ja.
Siin helduse peatüki lõpus on autor pakkunud välja sellised küsimused, mille üle võiks arutleda. Kui teilt palutakse toetust ja te peate kaalutlema, palju te tegelikult endale lubada saate, siis mida te silmas peate? Samuti, et kui tähtis on sulle, et sa sel aastal saaksid rikkamaks kui eelmisel aastal ja miks see sinu ajaks nii tähtis on? Ja siis kolmas punkt, piibel ei mõista kedagi hukka tema rikkuse või vaesuse pärast. Aga kuidas suhtute teie endast vaesematesse või rikkamatesse inimestesse? Jälle väga mõtlema panevad asjad.
Väga mõtlema panevad, jah.
Mul on meeles see, kui ma olin noor kristlane ja oli selline aeg, kus võibolla ei olnud nii palju asju võimalik osta endale. Võibolla saapad lasid vett läbi ja oli talv ja oli sombune ja oli selline juba pime õhtuma. Vantsisin kogudusest koju bussipeatusel ja oli pikk tee. Ma soovisin, et miks keegi ei võiks lihtsalt mind auto peale võtta, et rikkamad koguduse liikmed sõidavad mööda. Miks nad ei võiks mind lihtsalt võtta peale ja mind kodu ukseni viia, et jumal, ma väga soovin, et kui mina oleksin ühel päeval noh, samasuguses olukorras, et ma siis sõidan uhkes üksinduses oma autoga ja siis keegi märgade jalgadega sumpab seal tee ääres, et mina küll tahaks teda peale võtta, aga siis samas jällegi, kui ma võibolla täna olen selles olukorras, kuigi võibolla tänapäeval on neid tee ääres sumpajaid vähemaks jäänud, et siis kas ma nagu olen täna selleks valmis vastavalt sellele, mida ma tookord mõtlesin, et see on nagu väga huvitav, et jah, kuidas ma tookord suhtusin, nagu siin autor ütleb viimases punktis, et kuidas suhtud endast rikkamatesse inimestesse, just. Aga kuidas sa suhtud endast vaesematesse inimestesse, et sa saad ju vaesemale inimesele mingit abi pakkuda väga erineval moel. Ja, sa võid niimoodi seda pakkuda, et ta võtab selle väga hea meelega vastu, aga sa võid ka niimoodi pakkuda, et noh, ta jääb väga halb maik suhu sellest.
Just, jah, et sinu suhtumine ikkagi inimestesse määrab palju.
Raamatutund.
Üks peatükk, mis mind samuti kõnetas ja mis on tänapäeval päris aktuaalne, iga inimese elus, nii kristlase kui mitte kristlase, on muretsemine. Et mis see mure on?
Õpetussõnad räägivad ühel ja teisel puhul muretsemisest ka ja autor on siin toonud välja kaks kirja kohta. Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu. Ja samuti, et rõõmus süda valmistab ihule mõnu, aga rusuks pekstud vaim kuivatab luudki.
Just. Parim moodus terve olla on olla õnnelik. Aga kuidas me saame olla õnnelikud, on ikka me jõuame kristlastena jälle Jumala juurde. Õpetussõnades 16.3 on öeldud, et veereta oma töö Jumala peale, siis su kavatsused lähevad korda. Või siis õpetussõnad 1, salm 33. Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata. Et eks ikka tuleb elus, et muretsemist või mõtled liiga palju mõne asja peale, siis et kirjakohad on mind väga palju aidanud. Et tõesti õpetussõnades on veel rohkem isegi neid kirjakohti.
Ja vaata kui hea, kui need tuleksid meile meelde just sel hetkel, kui see mure nagu ründab või kui on kiusatus hakata muretsema.
Ja, et on ka kirjakoht, ma ei mäleta, kus see täpselt on, et muretsemisega sa ei lisa endale ühtegi küünart juurde. mis sul teha jääb, ongi Jumala poole pöörduda ja teda usaldada. Tema tootused on kindlad ja ta on öelnud, et ta ei jäta meid hätta. Ja ma olen kuulsin iluti pereraadios, keegi rääkis, ma mäleta, kes aga ütles, et kui ongi mingi mure, siis sellel on aati lahendus. Ja, ja ka see kirjakoht või tuntud ütlus, et Jumal ei anna kunagi rohkem, kui sa suudad kannatada. Et see hästi palju ka aitab tegelikult ja lohutab.
Ma loen lühikese lõigu siit, mida autor siin selles muretsemise peatükis lisaks sellele piibli kirjakohale siis seletuseks juurde ütleb. Alati võib muretseda tervise pärast. Peale seda, kui olin telerist vaadanud terve hulga haigla seriaale, pöördusin ma oma arsti poole ja palusin tervise kontrolli. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, parim moodus terve olemiseks on olla õnnelik. Õnnelikud inimesed ei jää nii lihtsalt haigeks. Ta rääkis mulle tasakaalustatud toitumisest ja sportimise kasulikkusest, kuid lisas viimaks, et hoiduge stressist, sest sellest saavad pooled hädad alguse. Meelerahu ja stressi puudumine pole absoluutsed tervise garantiid, kuid nad suurendavad organismi vastupanuvõimet ning soodustavad paranemist. Eriti see muretsemise peatükk on küll miski, mida minu mõelest kõik inimesed võiksid aegajalt üle lugeda.
Just, ja selle muretsemise teemakohta lõpus autor ütleb ka väga hästi, et lõpetuseks tahaksin öelda, et Jumala kaasamine oma asjadesse on nagu olukorra arutamine hea sõbraga. Et Jumala jaoks ei ole ükski asi või mure liiga väike või liiga suur, et alati ootab meid endaga rääkima, et see on ka väga lohutav teada.
Ja palve siin peatüki lõpus on, et taevane isa, ma toon sinu ette oma mured, hirmud ja kadeduse. Ma lasen need vabaks. Halasta mulle ja anna mulle tugevam usk ja suurem armastus, et ma võiksin tunda rõõmu sinu rahust ja ülistada sind üha enam. Aamen.
Aamen. Väga hea palve.
Palve siirut on su poole. Armasta va kuninga mured jätan kõik su hoolde valgust hoian südames pühitse mind tõe sõnas pühitse mind vaimu väes et su antud armu rikkamaks saaks sinu käes. Astun vaikselt sellel päeval, millel hingab sinu arm. Lassis kõik mu sõbrad näevad, kuidas rõõmuks saab su hoog. Pühitse mind tõe sõnas, pühitse mind vaimu väes, et su antud armu aastad rikkamaks saaks sinu käes. Ära mine minust mööda, armasta. Hoia kiusatuste eest, et ma oskaks hoiatada sõpru vaimses võitluses. Pühitse mind tõe sõnas, pühitse mind vaimu väes, et su antud armu aasta.
Tänases saates on Alliki Gruberg ja Margit Prantsus ja meie käes on 2002. aastal eesti keeles avaldatud Erik Kruu raamat pealkirjaga Tarkuse kaevul suvelugemisi õpetussõnadest. See raamat koosneb 42 peatükist, mis on siis vastavalt suvekuude päevade arvule või nädalate arvule koostatud ja siin on siis nagu erinevad teemad välja toodud õpetussõnade raamatu põhjal. Need teemasid on väga erinevaid, kõik elus ette tulevad asjad nagu näiteks kõnelemisest, haridus, uhkus, perekond, tervis, õppimine, võrdsus ja veel palju muid, kõike ei jõuagi siin täna ette lugeda, aga üks peatükk, mis mulle ka kuidagi meelde jäi, oli peatükk sõbrad. Õpetussõnad 17.17 ütleb, et tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Ja loen ühe lühikese lõigu, mida autor kirjutab. Ärgem unustagem, et sõprus on kahepoolne suhe. Keegi peab ka meile sõber olema, armastav ja hoolitsev sõber, mitte lihtsalt peoseltsiline. Meie sõprus Jeesusega tähendab ustavust temale, sest sama ustav ja andestav oli ta ka oma sõprade vastu, kes ta maha jätsid ja nii peame käituma ka meie oma sõpradega. Ja siis on selle peatüki lõpus palve, et taevane isa, täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse eest ning selle eest, et tema kaudu on meil sinuga sõbra suhe. Anna meile oma armastust, et me suudaksime olla ustavad oma sõpradele ega hülgaks neid ka raskel ajal. Aamen. Allike, mis nagu sinus tekitas, mis mõtteid, kui sa loed sellist kirjakohta, et tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Kui sina peaksid näiteks kirjutama sarnase raamatu, paned nii. Siis selle kirjakoha, peatüki nimi on sõbrad ja millise mõtiskluse sina siia juurde kirjutaksid sellele kirjakohale?
Ja sõbrad on väga hea teema.
Kas sul on palju sõpru?
Ma ei taha ennast kiita, ma arvan küll, et mul meeldib inimestega suhelda ja ma arvan, et on küll.
Kas sul on ühetaolisi sõpru või on sul selles mõttes erinevaid, et ühtede sõpradega nemad on sul näiteks sellised biibliteemaliste kohtumiste sõbrad või koguduse sõbrad ja siis on sul töökaastaste hulgad, mõned näiteks trenni sõbrad või muu huviala sõbrad?
Ja, et hea küsimus. Sõpru on tõesti, kui nüüd hakkate mõtlema, on kristlastes sõpru ja nii-öelda maailmasõpru, aga maailmasõpru on nagu ikka, kui sa oled siis kristlane, õpid jumalat paremini teadma, siis taas tahtmata mõned, kes olid su sõbrad, nad nii-öelda jäävad sust eemale, et sul ei ole enam nendega ühiseid teemasid või siis sa ei soovi enam nendega, ütleme nii, teha neid asju, mis sa kunagi tegid, kui sa jumalat ei tunnud. Ja töökaaslased teavad, et ma olen kristlane. Ja tõesti, nad aksepteerivad mind sellisena, ma saan rääkida Jumalast, Jeesusest, kristlikest teemadest, et seal on mul ka sõbrad. Trenni sõpru on mul ka. Ütleme nii, et iga sõbraga on eriline sõprus.
Kas sul on mõni ka selline hästi pikaajaline sõber, kellega sa oled tõesti võibolla isegi aasta kümneid või vähemalt 10 aastat olnud lähedasemas sõbrasuhtes?
Võib öelda, et on küll, et eelmises linnas me elasin Narvas kunagi ja ma kolisin rohkem kui 10 aastat tagasi Tallinnasse ja Narvas on mul üks sõbranna. Me töötasime temaga koos ja oleme jäänud suhtlema, mitte nii tihedalt kui varem, aga ma võin öelda, et ta on minu sõbranna ja sõber. Aga siin Tallinnas on mul kristlik ringkond ja siin on sõbrad juba 7 aastat, on sõbrannad, kellega ma suhtlen tihemini.
Ma olen mõelnud, et sõpradega on nagu huvitav see, et sa nagu käid oma elu teed läbi aastakümnete ja siis teatavad sõbrad või mõni sõber on ühel eluetapil sinu lähedal või et te olete sõbrad, siis läheb aeg edasi võibolla sinu elus mingid sellised pöörangud või näiteks nagu sa mainisid kolimine, et siis tulevad nagu uued inimesed sinu ellu või kui sa näiteks tegeled mingi ühe valdkonnaga, siis tulevad mingid uued inimesed, muudad valdkondad.
Ja, ja täitsa inimesed. Õige. Ja ma olen ka selle üle arutlenud ja mõelnud, et kuidagi niimoodi on kujunenud teha, et mõned sõbrad siis jäävad natuke kaugemaks ja siis tuleb, jah, kui muudad valdkonnad, siis tekivad niimoodi, ja mõnega saad lähedasemaks, et ongi, tekib rohkem ühiseid teemasid ja arutelusid ja kas siis tööalaselt või, või tehnikaalaselt või mis igal, mis, mis on nagu sinu elus aktuaalne sinna suund, aga nii-öelda sõpruskond kaldub, et kelleks sa rohkem suhtled ja kellega vähem.
Mul on üks täitsa isevärki sõber ka, kus juures ta on meie ühine sõber.
Ühine.
Et temaga on mul väga selline kummaline suhe, mida mul vist isegi ei meenu hetkel, et kellegagi teisega oleks. Nimelt meil on selline sõbra suhe, et me vahepeal võib-olla 4 aastat üldse ei kohtu, ei suhtle ja lihtsalt sellepärast, et kuigi me isegi elame ühes linnas, siis meie need liikumistrajektoorid on nii erinevad ja isegi kogutsud on erinevad, kus me käime, aga meil on selline asi, et kui me siis üks meist näiteks mingi mõne aasta pärast lihtsalt helistab või kusagil tõesti trehvame linna peal, et siis me saame nagu kohe ühest
momentaalselt lainele.
Momentaalselt ja. Me ei pea enne, et, et oo, kuidas sa ja, lähed ja, ja. Oi, sa näed hea välja
või
ta. Me saame kohe jätkata näiteks mingid teemad, mis meil enne oli kõne all, me saame kohe sellest
see on nii jätkata.
Ja see on tõesti nagu lahe, et paljudega ei ole nagu sellist suhtlemist.
Ja, see näitab, et, teil, ja, et see on nagu pinge vaba selline, et sa tõesti nagu ootad, noh, nagu väärtustad seda sõpre ja
Ja tänapäeval on ju neid ühenduse hoidmise viise nii palju erinevaid, just. et noh, ma tean, et paljud on väga Facebooki vastu
või
selliste mingite sotsiaalmeedia vastu ja loomulikult, kui see hakkab lihtsalt sinu aega mõtetult raiskama, et seda muidugi peab igaüks ise jälgima, et see sind kuidagi mõtetult ei koormaks. Mina olen Facebookist võtnud nagu seda kasu, et kui ma siis paaril korral päevas natukene seal kerin, vaatan, mis postitused on, et siis ma selle käigus saan nagu ennast kursis hoida, et mida need minu jaoks olulised inimesed, just. Kes mul seal sõbralistis on, et millega nad tegelevad.
Just.
Ja niimoodi isegi näiteks see sõbranna, kui me võib-olla ka sageli on mitu aastat vahet enne, kui me jälle kohtume, ma olen nagu kohe kursis, mis ta elus on, sellepärast, et ma näen, et ta on näiteks kas külastanud mingit kohta ja postitanud mõned pildid selle kohta või siis ta on midagi kirjutanud näiteks, et ma lõpetasin kooli, et kõik läks hästi ja mul on nüüd nii ja meel sellest, just. Ta jagab seda emotsiooni.
Ja,
et,
ja sina saad ka osa sellest emotsioonist.
Just, ja ma saan teda näiteks õnnitada selle täpselt. Puhul või siis, et ma olen kursis üldse, et sellised arengud tema elus on. Et ma arvan, et selles osas tõesti me saaksime ka sellistest sotsiaalmeedia kanalitest selle nagu hea osa võtta.
Kusjuures ma tahaks ka seda mainida, et mind pigem see on aidanud just. Näiteks mul on hetkel, ma tahan kelle kõik midagi jagada, kas pildi või siis sõnumi näol ja ma saadangi talle, ta vastab mulle ja see on meid lähendanud hoopis, et ma ei ütleks küll halbu sõnu sotsiaalmeedia, no oleneb jah, kuidas sa kasutud, aga mul on mõjunud hästi, et ma mõne inimesega olen just lähemaks saanud.
Tuleb tark olla, et,
just.
Et mida sa seal nagu jagad või kui palju sa seal enda mingist isiklikest asjadest
ja.
Või nagu jagad, et paljud pelgavad seda, et oi, et siis on nagu minu elu on kõigile nagu peo peal, aga tegelikult see on noh, nii palju peo peal, kui sa ise nagu seda
ja,
eksponeerid,
täpselt.
et kui sa näiteks teed seal oma maja ees pilti, kõik teavad, ta elab selles majas, okei, me nüüd kõik teame seda, et noh, aga ära siis pane sellist pilti.
Ja, et aga kui vajad tarkust, siis küsi Jumalalt ja saad.
Just.
Raamatutund.
Lugedes seda raamatut köitis mind peatükk sõnad. Jällegi väga tähtis ja oluline osa meie elus, kuidas me sõnu kasutame. Autor ise toob välja õpetussõnad 26, salm 2. Nagu koduta lind, nagu lendav pääsuke, nõnda on teenimata needus, see ei lähe täide. Sõnadega võib ehitada ja sõnadega võib lammutada, kui niimoodi öelda, et maailm loodi ka läbi sõna. Et sõnal on väga suur võim.
Sõnadest räägivad õpetussõnades väga mitmed salmid, aga huvitav jah, et autor on just selle salmi valinud ja ta ütleb selle kohta nii, et tänane kirjakoht rõhutab, et põhjendamatud needused on nagu mööda lendavad linnud. me ei pea neid kinni püüdma ega julgustama pesa ehitama. Nõuab üksjagu vaeva, et kõike mitte südamesse võtta, seal hulgas ka alusetuid märkusi. See nõuab meilt enda suhtes ausust ja kannatlikust. Peame õppima sõimu ignoreerima. Samuti peame õppima olema piisavalt ausad, et oma eksimusi tunnistada ja võtta vastu teenitud karistus. Olgu kuidas on, kuid me ei tohi lasta neil lindudel maanduda.
Sõnade peatüki lõpus on väga ilus palve ka autori poolt välja toodud. Kogu loodu Jumal, sinu sõnast on alguse saanud kogu olev ja sinu sõna kaudu on kuulutatud maailmane evangeelium. Ära lase meil sõna väge valesti kasutada või sellest haiget saada. Las kõik meie sõnad ja kogu elu teenivad sinu kirkust ning kuulutavad maailmale sinu armastust. Aamen.
Minu meelest need väikesed palvekesed on siin nii head.
Väga ilusad, ja.
See on minu meelest nende ettekirjutatud palvete nagu suur pluss just, et selle läbi sa saad oma südame joondada ka nende mõtetega, mis inimene seda palvet kirjutades on tahtnud väljendada ja võibolla mõned neist on sellised mõtted, millega sa oled nagu väga nõus, aga mille peale sa kohe võibolla ise
just,
ei oleks
tundnudki. Ei oska sõnastada, jaa.
Sest ma arvan, me kõik oskame nagu oma sõnadega palvetada ja see on ka väga hea, aga teinekord need loetud palved just aitavad sellised uusi nagu punkte.
Väljendusviise nii-öelda leida. Ja, just. Ja, täitsa nõus. Veel üks teema, mida tahaks välja tuua, on keelepeks sellise alapealkirjaga. Ehk siis teise sõnu tagarääkimine, vist võib selle kohta öelda. Ja autor on välja toonud õpetussõnad 26, salm 20. Puude puudusel kustub tuli ja kui pole keelepeksjat, vaibub tüli. Et nii see kipub olema, ja nagu öeldakse ka, et ära viska õli tulle, et suuremaks puhuda. Et aga olen ka ise märganud, et kuidagi see on nii sala ja kipub selline nagu tagarääkimine tulema, et ka eriti tööjuuresest, et keegi võtab jutu ülesse, ja kuidagi hakkad kaasa rääkima ja siis ops, üks hetk mõtled, et oi-oi, mida ma teen, et seda ei tasuks teha, et siis südames on kahetsed. Et kahjuks niimoodi on, ja, et inimesed räägivad nii-öelda selja taga. Ma olen ka otsustanud, et ikkagi nagu piiblis on ka kirjakoht, et seda, mida teete salajas, olge valmis kuulutama katustelt. Ja see tegelikult hoiab tagasi, kui niimoodi hakkad midagi rääkima, siis mõtled, et kas ma tahaksin seda rääkida avalikult või kas ma julgeksin talle seda otse öelda. Väga mõtlema panev. Ja siis autor on siin kirjutanud, et jutude edasi rääkimine ja kuulduste levitamine, vastuku need siis tõele või mitte, on parim vahend tülide ja vaidluste algatamiseks. Täitsa nõus. Kõige ohtlikumad on sageli pool tõed, sest tavaliselt kehtib kõnekäänd, kus suitsu, seal tuld. Ja kuuldu põhjal eeldatakse halvimat. Ja kahjuks nii on. On ka teine vanasõna. Rääkimine on hõbe, vaikimine kuld. Teisi sõnu, ütleb autor, olgu tüli põhjuseks, mis tahes, mida rutem vaidlus lõpeb, seda lähemal on ka leppimine. Ja täitsa nõus, et samuti on üks vanasõna, et targem annab järele. Ma ei tea, kas alati niimoodi tohib öelda, et võib-olla teine inimene solub selle peale, aga siis, no, et see on ka nagu aidanud tagasi tõmbuda sellest nagu tülidest või?
Mina olen mõelnud seda ka, et vaata, sa mainisid, et teinekord, kui sa osutud olevat keset seda, et oi, et kas me praegu nagu hakkasime klatsima kedagi taga rääkima, et tegelikult ma arvan see, et meil sel hetkel see mõte nagu südamest tuleb, et oi, mis ma teen, et kas see on õige, mis ma teen, et see mõte saabki tekkida selle pärast, kui me oleme lugenud Jumala sõna ja me oleme Jumala sõna põhjal näinud, et sellised asju ei peaks tegema. Ja juba selle pärast on see raamat ka väga hea, et ta selle lugemise ajal hoiab meie mõtted õpetussõnade juures.
Just.
Sest siin ongi ju kirjakoht ja siis on lühike mõtisklus sellel kirjakoha teemal ja siis on lühike palve ja võibolla mingid mõtisklus küsimused siin toodud. et noh, näiteks kui sa mõnel päeval loed siis seda peatüki siin pealkirjaga keelepeks ja mõtiskled selle üle, siis võibolla järgmisel hetkel, kui sa osutud olema mingis olukorras, ja. Kus tekib selline tagarääkimine, et siis sul kohe tuleb nagu meelde see.
Tuleb meelde, ja.
Aga näiteks kui sa kunagi seda kirjakohta ei loe, kui ka see raamat ei sattu sulle kätte, et ma arvan, et siis on vähem võimalusi, et sa hakkad selles keelepeksu olukorras ennast nagu pahasti tundma ja püüad
Ja, see on ka variant. Mina arvan, et tegelikult, ja kui sa käid koos Jumalaga ja loed piiblit, siis ma usun, et püha vaim ka annab mõista, kui sa oled mingis olukorras, kus sa peaksid võibolla teistmoodi käituma, ja et isegi kui sa, noh, kui sa seda raamatutust ei ole otsa lugenud, aga jah, koos Jumalaga käimine ka koputab südamale, nagu öeldakse. Ma tooksin siin lõpus veel välja, mis autor ütleb, et Uues testamendis leidub veel kaks ütlust, mida tasuks seoses tänase kirjakohaga meenutada. Mõlemad on Pauluse kirjadest. Esiteks, Paulus siis kirjutab, kui võimalik, nii palju ka oleneb teist, pidage rahu kõik inimestega. See tähendab nii asjatute vaidluste vältimist, kui kommet mitte levitada kuulujutte. Ja kirjast Efeslastele on välja toodud kirjakoht Efeslastele 4:26 salm, ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. See on ka väga hea tegel meelde tuletus, et jah, sa saadki, meil on muidugi tunded ja et ikka sa vihastud ja saad pahaseks, aga tõesti, et päeva lõpetada nii-öelda pahasena või et see on selline raske tunne, et ikkagi tahaks nagu inimese ära leppida ja andeks paluda. Et see kirjakoht nagu viitabki sellele, et leppi ära, palu andeks, et isegi kui see on raske, et sul on siis kergema südamega saad magama minna, nii-öelda uut päeva alustada nagu puhtalt lehelt, nii-öelda.
Ja raamatu kirjutaja ütleb selle teema lõpetuseks, et kristliku õpetuse tuumaks on andeks andmine ja selle rakendamine igapäevaelus võib samuti aidata tülisid vältida. Tänase kirjakoha võiks võtta kokku kahe ütlusega andesta ja unusta, ning tegele oma asjadega.
Just see viimane laus on tegele oma asjadega, et sa ei pea igale pool oma nina panema ja sa ei pea kõike teadma.
Just,
on mulle,
sest me näeme nagu nii palju kogu aeg neid asju just. Võibolla, millega me ei ole nõus või ja. Mida saaks teha paremini,
Täpselt.
Aga see ei tähenda, et me peame oma nina sellesse
ja,
tappima.
Ja
koob
midagi ütlema või õpetama või korrigeerima ja täitsa nõus.
Ja hästi ilus on ka see palve siin lõpus, et taevane isa, valva minu huuli, et ma enne ütlemist mõtleksin. Anna meile lahke süda ja lahked sõnad. Õpeta meile, millal vaikida ja millal vabandada. Aamen.
Aamen selle peale.
Väga palved hea. On tead nii hea.
Imelised. Kohe printiks välja ja paneks seinale.
Ja näiteks mina oleksin väga rõõmus, kui mul oleks telefonis üks selline app, Ja. Mis annab igal hetkel, kui mul on näiteks vaba hetk, noh näiteks kas kusagil ooteruumis ukse taga ootan või hästi pikki järjekord hakkan seal vahepeal telefoni näppima või nii. Mingi selline hetk, kus
nii,
lihtsalt
hetk,
vaatan
nii.
Oma telefoni, et ma vajutaks selle äpi peale ja siis tuleks mul üks selline väike palve.
Mingi, nagu üks prompt, mingi kirjakoht
Just.
On ja valikuliselt.
Ja. Et näiteks see sama kirjakoht on ju, mis siin oli toodud, et puude puudusel kustub tuli ja kui pole keelepeksjat vaibub tüli, ma saaks selle üle mõelda ja siis see 2-3 lauseline väike palve. See oleks nii hea.
See on idufirmadele ettepanek.
Ja see on tõesti
see on väga hea mõte.
Kristikele sellistele ettevõtjatele hea ja. Ettepanek, et miks me nagu, noh, muidu peame, et no natukene aega, mõned minutid siin ootan oma mingit tellimust või midagi, et
Just.
No vaatan uudiseid, loen uudiseid või vaatan oma postkasti või vaatan midagi muud, aga et miks mitte selline väike asi, et ma tean, et kui ma sinna vajutan, mul tuleb lühikene, pisikene ja. Asi, mitte, et võtan lihtsalt piibel.net lahti, ma võin ja. Sealt ka muidugi lugeda, aga noh, see on hästi selline suur.
See on suur ja sisutihe ja... Mm-hmm. Aga see salmike tõesti võib su päeva muuta, võib sinu inimesi ümber muuta, et see on väga hea idee.
Ja.
Toetan kohe käega.
Selle raamatu taga kaanel on kirjutatud niimoodi. Paljude jaoks on suvi puhkuseks, võimaluseks vabaneda rutiinsest igapäevaelust, aeg katsetada uusi tegevusi, nautida uusi kogemusi, võimalus end üllatada. Suvelugemised pealkirjaga Tarkuse kaevul toob sinu puhkusesse piibli. kuue nädala jooksul võid heita värske pilgu hämmastavalt tabavasse, kuid sageli kahe silma vahele jäävasse õpetussõnade raamatusse. Õpetussõnades kirja pandud juudi vanarahva tarkus sisaldab hüva nõu elamiseks, terve mõistuse nutikaid tähelepanekuid ning head huumorit. Ja muidugi võib ka öelda, et seda raamatut ei pea lugema ainult suvel, seda tohib lugeda ka muudel aegadel. Ja mis sa arvad, Alliki, kas me soovitame kuulajatele seda raamatut, kas seda tasub endale soetada ja tasub lugeda?
Jaa, ma väga soovitan kahe käega. Et üks minu sõbranna juba nägi ka seda raamatut, ma ütlesin, ma lähen seda tutvustama ja ta juba küsis, oh, kus ma seda saan osta? Jah, väga soovitan.
See on väga kaunilt kujundatud, selline väiksemas
taskupärane
formaatis.
Taskupärane, ütleme, mahub käe kotikesse, väiksemasse kotikesse, just, ja. Et sa saad vabale ajal välja võtta.
Ja kõva kaantega raamat, nii ja. Et see on siis 2002. Aastal Logose poolt välja antud Erik Ruu raamat pealkirjaga Tarkuse kaevul suve lugemisi õpetussõnadest.
Ma loeks lõpetuseks siit ühe väga hea palve jällegi, mis on väga südamesse. Autori palve siis, lootuse Jumal, aita meil eristada tõde ja valet, kiitust ja meelitusi, ausust ja pettust. Täname sind sõprade eest, kes meid armastavad ja on meie vastu ausad. Ära lase meid langeda meelituste lõksu, sest sina oled tõe ja armastuse Jumal. Aamen. Et siin palves on kõik, ütleme nii, see raamatu sisu mina oleksin kokku võetud. Et lühidalt, arusaadavalt ja väga armsalt.
Head kuulajad, aitäh teile kuulamast ja meil on olnud esiteks oma vahel väga hea aeg siin seda raamatut sirvida ja erinevate teemade üle mõtteid vahetada.
Ja, tõsi.
Aga samuti me ka soovitame teile seda raamatut ja see on siis Erik Ruu raamat Tarkuse kaevul. Ja aitäh teile kuulamast ja täna olid stuudios Alliki Kruuberg ja Margit Prantsus.
Aitäh teile.
Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei maailm või rahu anda, oma Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei maailm või rahu anda, oma rahu jätan ma. Kui tormid su vastu tulevad, Kui kõik, mis näis kindel, on langemas, kui pimedus kasvab ja hirm on suur, siis tea, et ma olen tõotanud, et oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Kana tunned ennast sa, et kormahan langed maha taas. Kui teised ei mõista ja pilkavad, siis tea, et mu sõnad püsivad. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Hirm on sul homse päeva ees ja tundub liig raske sinu tee. Kui uskadumas on kõigesse, siis toetu vaid minu sõnale. Oma rahu annan teile, oma rahu. jätan ma ei maailm või rahu anda oma rahu jätan ma
Raamatutund.